Her kommer nyt fra Kenya. Det er et interview fra den 19. januar 2008. Interviewet er lavet på en Skype-forbindelse til Kenya. Og jeg beklager mig den dårlige kvalitet med udfald og utydelighed indimellem. På den anden side synes vi, at problematikken er så væsentlig, at interviewet skal bringes. Morten Heise, du bor i Europa. Jeg har ringet til dig for at høre om den aktuelle situation i Nairobi, men lige så meget for at høre, hvad du som udsending for Mellemfolkeligt Samvirke laver sammen med din familie i Kenya. Og også generelt vil jeg godt snakke om Afrika, som vi ikke ved ret meget om her i Frederikshavn. Vi skal have sådan en afrikansk dag, og det er for at få lidt information om Afrika. Men altså, den aktuelle situation er nok den, der interesserer folk med, så vi skal måske starte med den. Jeg har været inde på den blog, som det er sådan en Mette Heises blog, og set, at I skriver en hel del om situationen. Og der er en ting, som en nyhed, jeg ikke har hørt før, det var, at der måske er ugandiske soldater indblandet. Hvordan det?
Det er et rygte, som har kørt, som hvis hverken helt kan blive be- eller afkræftet, at der har været set ugandiske soldater i den kenyanske hær. I det vestlige Kenya. Men igen må jeg understrege, at det er en af mange rygter, der løber i øjeblikket, og det er jo påstand mod påstand fra den ene fløj mod den anden fløj. Altså, jeg har ikke personligt selv set ugandiske soldater, så jeg kan ikke selv be- eller afkræfte den teori.
Nej, vi må nok hellere tage fat i, hvad I selv har oplevet her i den her situation.
Jamen, hvad har vi oplevet? Altså, i og med, at vi er jo bosat i Nairobi, har vi selvfølgelig været påvirket af urolighederne. Altså, der har været flere dage lige efter valget, hvor vi decideret måtte blive indendørs. Og så var vi så heldige at kunne komme ud og få forhandlet en af dem, hvor det stillede lidt af. Og så, og hvad skal man sige, så har vi ellers kørt på lidt på lavt plus siden da, i den forstand, at man og holder sig mere hjemme, end man ellers ville gøre. Jeg er godt nok tilbage på arbejde, og denne her uge har børnene også været i skole, selvom det stadig er frivilligt, om man går i skole. Så det påvirker der selvfølgelig, og vi har også, altså for hver, hvor vi bor, kan vi også høre skuddene, når det går lidt voldsomt for sig i slumområderne og sådan noget. Så,
uh-huh. Så
jo, det påvirker meget.
Der, hvor I bor, har det måske ikke sådan et gatik communities, men det var noget lignende, det er velhavet kvarter, I bor i, er det ikke?
Jo, det er det da. Det er da ikke nogen hemmelighed. Altså der hvor de rigtige uroligheder er, det er jo i slummen, og det er jo skal ikke være nogen hemmelighed, det er jo ikke det, hvor vi bor. Men vi bor i den del af byen, som man kan sige, som ligger forholdsvis tæt på slumområderne. Så derfor kan vi høre det, men der har ellers ikke været noget direkte i nærheden. Det er så et definitionsspørgsmål, hvad nærheden er igen. Det er en halvanden, 2 kilometer herfra, at der kan være lidt gang i den.
Ja, det er jo ikke langt væk. Nu siger du slumområderne. Jeg kommer til at tænke på, at jeg var med til at samle ind til Mellemfolkeligt Samvirkes give en julegave med mening. Ikke nu her i sidste december, men året før. Og der gik pengene til et socialt arbejde, et slumområde i Nairobi. Der fik man så et indtryk af, hvad det er for en situation, der er dernede, at de skulle simpelthen klare sig selv, og de kunne ikke regne med politiet, og det man fik at vide, altså tværtimod havde man jo bare for sig advokater, der skulle hjælpe folk imod politiets korruption.
Det er jo sådan set stadigvæk rigtigt. Det er jo en del af realiteterne her. Lige præcis omkring det slumområde, som MS støtter, eller som MS har partner i og støtter, det er faktisk et af de slumområder, der ikke har været, hvis man kan sige, voldsomt af den her konflikt. Man kan vel nærmest sige, at det er så langt, som nærmest det er en historie, det slumområde, at der er, til min bekendtskab, har ikke været nogen nævnværdige uroligheder i det slumområde. Det er også et af de, selvom det stadigvæk er stort, så er det stadigvæk et af de mindre slumområder i Nairobi. Det er de store slumområder der, hvor der bor. Man har ikke noget helt tal på, men det ligger et eller andet sted mellem 300.000 til 1 million mennesker, der bor i de store slumområder. Så når først der er uroligheder, så påvirker det mange mennesker.
Ja, men har du så en forklaring på, hvorfor der ikke er uro i det område, hvor Mellemfolk Samvirke har deres projekt?
Der er flere faktorer, men en af de begrundelser, jeg har hørt, er, at i det slumområde har man alle boet forholdsvis blandet. I de andre større slumområder, der har man altid haft en tendens til at samles omkring sin klan, sin kultur. Og dermed har der været en form for opdeling i slumområdet mellem de forskellige stammer. Så når sådan ting bryder ud, så løber det nok hurtigere, fordi de netop er samlet i deres communities, i deres stammer. Og det har de ikke været i Pumbani, der har de boet meget blandet alle dage. Er en af de forklaringer, jeg har hørt, men den lyder også meget sandsynlig.
Ja, det synes jeg faktisk, den gør. Men altså, det er vel i bund og grund en social konflikt, der er kommet frem, som så har fået nogle etniske bivirkninger, så man siger. Er det sådan?
Ja, der er mange konflikter på en gang. Altså, alle ved jo, at den sprang ud af et valg. Der var, hvad skal man sige, der var fingeren på aftrækket, hvad man nu siger, triggeren til, at det ligesom gik i gang. Og det var jo og hvordan skal man sige det? Det påvirkede valget, jo. Det er rigtigt. Hvis man ser på de to partier, der har kæmpet i valget, så har der ser den ene, den mere velhavende del af Kenya, mens den anden her, du har de mindre velhavende eller de fattigere, og i og med at jo har været velsvindet, så føler de fattige sig jo godt snydt af den her konflikt. Og det der er helt sidenhen, eller det der så skete hurtigt, det er jo så, at den fattige del af Kenya, som visse stammer, jo så har taget ud af de lidt rigere stammer, som jo så traditionelt har tilhørt det andet parti, hvilket man sådan kan sige den. Så der er flere konflikter i en. Der er noget historisk omkring visse stammer, der er blevet negligeret over mange år. Og nu hvor de vitterligt mente, at det var nu, så synes de jo så, at de er blevet frarøvet deres stemmer. Det skal jo så ud på en eller anden måde, og det er så kommet ud ret voldsomt.
Ja, det er så Kikuderen, der har haft magten lige siden Jomo Kenyattas dage, måske.
Nej, det er jo forkert at sige, at de har haft magten, som så. Der er meget, der kan tyde på, at der har været en ulige fordeling af visse ressourcer i landet gennem tiderne, som har, ja, favoriseret Kikuyuerne. Men man skal også passe på ikke at lave det for sort-hvidt. Og man skal heller ikke skære alle over en kamp, fordi der er... Ja, det er jo det, der nogle gange er svært. Altså, det bliver det jo, når det bliver etnisk. Så er det som om, man så bare fordi man er Kikuyu, så man er lige det, og så er man blevet født med en sølvske i munden. Og sådan hænger det jo ikke sammen. Der er også mange fattige Kikuyuer, skal man sige.
Der er også mange Kikuyuer, der har stemt på oppositionslederne. Odinga, fordi de håber på, at han vil være mere socialt retfærdig.
Ja, altså det er da det, han har slået op på i hans valgkamp, at han vil lave en mere ligelig fordeling af ressourcerne. Det har der været hans store valgtema. Det er der ikke nogen hemmelighed.
Hvordan er der ro lige nu, eller er der sket noget nyt her?
De sidste 3 dage, onsdag, torsdag, fredag, har der været programmeret og masseaktion af ODM, som er oppositionen. Og i og med, at regeringen har bandlyst alle social gatherings, altså man må ikke forsamle sig i demonstrationer, så har det jo betydet, at lige så snart oppositionen har lagt an til at skulle lave, til at skulle gade, så har politiet slået hårdt ned på dem. Så der har været sådan 3 dage her, onsdag, torsdag, fredag, hvor stemningen har været lidt spændt, og hvor der har været en del konfrontationer mellem politi og sikkerhedsstyrker og oppositionspartiet tilhængere.
Med døde til følge?
Ja, det er det. Jeg ved ikke. I dag, jeg tror, at dødstallet i dag ligger vel på en 8 stykker. Af dem, der og det er i dag, det er så gang. Altså, der har ikke været nogen officielle demonstrationer i dag. Så der sker meget stadigvæk hver dag. Men,
er der nyt i de der mælingsforsøg, som har været lavet fra Ulands side, Kofi Annan og hvad ved jeg?
Nej, altså, desværre. Der er ikke rigtig noget, der tyder på noget fra regeringens side om noget vilje til at forhandle. De har godt nok i dag uden eller kommet offentliggjort et såkaldt forhandlerteam. Men når du ser dem, der sidder i det her, altså præsidenten selv sidder der ikke. Så der er sådan, specielt for oppositionen selvfølgelig, ser det som et stort tegn på, at der overhovedet ingen vilje er til forhandling. Og til min viden, så er regeringen ikke nu anset Kofi Annans besøg her som et mæglingsforsøg, men de ser stadigvæk Kofi Annan som en der bare kommer på statsbesøg.
Når Kibaki, han åbenbart ignorerer opstanden, er det fordi han mener, at han kan vinde, eller har en støtter i udlandet, eller hvad? Jeg kan huske, USA, de var meget hurtige til at anerkende valget, og så trætte de så i land igen, fordi andre landes repræsentanter kritiserer det.
Ja, jeg vil ikke begynde at analysere det til, at amerikanerne skulle specielt støtte Kibaki. Der ligger flere ting omkring den her hurtige udmeldingerne i øjeblikket, nogle af dem, der presser hårdt på for at få en melding i gang. Hvorfor Kibaki han tiger det og ikke rigtig melder noget ud, det vil jeg umiddelbart skyde hen som en gåde for alle, der sidder i Kenya og også mange i det internationale samfund. Det er lidt en gåde. Han mener, at der skal være stabilitet, fred og stabilitet, før han skal snakke med nogen, og hans måde at skabe fred og stabilitet på, det er ved at se mere militær og mere politi på vejen.
Ja, for det blev kritiseret, at han dannede regering i den der situation, men på det sidste har jeg også hørt, at i parlamentet, der er det oppositionen, der får valgt deres formand, så der måske blev lidt mere åbenhed omkring de politiske processer.
Man kan sige, den tredje mest magtfulde person i Kenyas speaker af parlament, og jeg ved faktisk ikke, om man vil. Det er formanden på Folketinget, hedder det vel i Danmark. Og der stillede både regeringen og oppositionen stillede op med hver deres kandidat. Og der var så valg om det i parlamentet. Og det var oppositionens mand, der vandt den stilling. Og det er oppositionen selvfølgelig som en stor sejr og endnu et tegn på, at de er blevet frarøvet den præsidentposten.
Var der også parlamentsvalg her samtidig med præsidentvalg?
Ja, det var der. Hernede laver man både præsident, parlament og det, man nok vil kalde byrådsvalg eller amtsvalg foregik samtidig. Og det er jo det, hvis man begynder at kigge statistikkerne, hvor det jo begynder at hvis man sådan ser lidt spøjst ud, fordi at oppositionen var jo indfaldet med flere, så de har flere kandidater, og det er utænkeligt, at der var nogen, der var så mange i hvert fald, der skulle gå ind og vælge på en amtsrådsmedlem for oppositionen, og så vælge præsidenten ind på præsidentposten. Og det er virkelig meget utænkeligt. Og der er flere steder, hvor der er betydeligt flere, der har stemt altså ved præsidentvalget end ikke ved parlamentsvalget. Det virker også sådan rent statistisk usandsynligt, at der er så mange, der vil gå ind i en valgboks, hvor du får stå i kø-kreds, og så kun se et kryds, når du har tre stemmesedler at stemme på, hvis du kan forstå det. Det rigtigt har været faktisk tre valg på samme tid.
Vi har spærret øjnene op herhjemme, der vi hørte det i første omgang, efter forløbet optællinger, at der førte Odinga stort, så lige så stoppede de optællingen, og så efter de startede igen, jamen så var det Kibaki, der førte. Så tager man sig det hovedet.
Ja, og det var der mange, der også gjorde her selvfølgelig, og det er da også rigtigt. Man skal huske, at Altså landet er så opdelt, så finder vi steder, hvor at henholdsvis den ene og den anden kandidat får omkring 90% af stemmerne. Så det vil sige, at det kan meget hurtigt rykke sig fra den ene til den anden side, afhængigt af, hvilke stemmer, der er talt op. Det er sådan lige på den web, det virker, og det er vi alle sammen enige om, meget besøgeligt, at oppositionen førte, og sagde man stille i halvanden dag. Og så de sidste optællinger, der vandt den siddende præsident. Og når det jo samtidig ligger helt klart sort på hvidt, at de sidste valgsteder, der er blevet læst op, at der er der jo en uregelmæssighed mellem det tal, som er læst op på valgstedet. For det er jo meget åben, det er jo en meget åben valgproces langt hen ad vejen, der foregår hernede med direkte optælling på. Ja, det gør man jo vist også i Danmark, så vidt jeg ved. Optælling på valgstedet. Nej, Danmark tror jeg ikke, det er fuld bevågenhed af... Altså hernede er det jo bevågenhed af hvem der nu er løft til at overvære optællingen på valgstedet. Og resultatet bliver givet på valgstedet. Men da så resultatet blev læst op inde i Nairobi, så var resultatet i en valgkreds var resultatet 25.000 stemmer mere til præsidenten, end det, der var blevet læst op ude i valgkredsen. Det er sort på hvidt, det kan man ikke løbe rundt om busken med. Det er valgstedet.
Men hvad siger så Kibaki, dem der stemmer på Kibaki, hvad siger de så til det? Finder de det i orden?
Nej, men der er sket det samme ved oppositionen. Der er også valgkredse ved oppositionen, hvor man vil kunne sige det samme. Og det har oppositionslederen også anerkendt, at det heller ikke er rent. Dog ikke i samme... Altså det er svært at forestille sig, at det skulle være i samme størrelsesorden. Så de første argumenter, de kommer med, hvis man virkelig får nogle af dem, hvad skal man sige, hardcore, der stadigvæk udelukkende tror på Kibaki. Det er det første at sige, det er, jamen der var også valgsvindel på den anden side. Og det er så til modargument. Det er svært at finde de der hårde beviser. Så det, men omvendt så vil jeg også sige, altså jeg kender da to som stemte for Kibaki, men som nu siger, at det var ikke det her, de ville... Det var ikke det her, de stemte på, og de stemte ikke på en tankmand, der først sådan... Jeg går videre, det er så langt som at sige, der er langt tid, der har jo fuldstændig mistet troen på demokratiet. Altså, der var jo en historisk stor valgfremmøde, også set med afrikanske øjne. Det var et hele vejen op til valget, var det et valg, som virkelig gik lige efter bogen på mange måder. Men efterfølgende så har man mødt mange mor, der siger, hvis det er det her, min stemme den gør, så stemmer jeg aldrig igen.
Det er jo trist. Og Kenya, det er jo i hvert fald, har vi fået at vide, lidt af sådan et afrikansk mønsterland. Men så jeg kan forstå, at der er meget store ulige sociale forskelle. De er jo mindst lige så store som i andre afrikanske lande. Men de er jo mere velhavende.
Den sidste statistik, jeg har set, hvis man ser på forskellen mellem rig og fattig, så tror jeg, at Kenya var oppe i top 10 nu i verden. Så er det fjerde største i Afrika, altså det er, hvor der er den største forskel mellem rig og fattig. Og det giver selvfølgelig nogle meget store spændinger i samfundet. Og det er jo det, der er oppositionen, og det, der er den fattige mands argument, hvorfor man ikke stemmer præsidenten. Det er, til trods for, at den siddende præsident jo har fået meget stor økonomisk fremgang i landet, mener man på jorden ikke, han har fået lov at få noget ud af det, hvad vil jeg sige. Der er ikke noget af det, der er kommet ned til ham. Det er blevet på de rige mænd.
Ja, spændende. Det bliver det nok ikke, men man kan håbe, at man finder en fredelig løsning. Men det er jo ikke særligt sandsynligt andet, at Kibaki, han tager det hele.
Altså, det er svært at se en udgang. Det skal jeg da ikke lægge skjul på personligt også. Når præsidenten har gjort, som han har gjort, så kan man sige, at der er ikke så meget at forhandle om. Hvis man ser på den siddende regering, altså, der er ikke noget og der vil næsten sige, at afrikansk land, skal man spørge med at generalisere, men man har nogle grundlov, som giver meget stor magt til præsidenten. Så man kan sige, selv før præsidenten vælger at vælge sin vicepræsident, og man ville have forhandlet sig frem til, at oppositionen fik en vicepræsident. Altså det giver stadigvæk meget, meget lidt i forhold til at være præsident. Så det er sådan svært at se, hvad der skal forhandle sig frem til. Præsidenten derimod, han sidder og gemmer sig bag, eller jeg, det skal jeg spørge, man kan ikke sige, men hans støttepunkt, det er jo, han er jo valgt ifølge gennemføre grundloven, at han er udvalgt, og han er valgt som præsident. Så hvis han skal, er det noget, der ligger noget sted, der, hvor der så skrevet, at han skal have nogle forhandlinger med nogen?
Nu fik vi at vide, at formanden for parlamentet, han blev valgt af oppositionen. Betyder det så ikke, at der er flertal i parlamentet? Har parlamentet slet ingen ting at skulle sige? De skal jo, som andre steder i det mindste, vedtage finansloven.
Jo, det er rigtigt. Altså, og med de øjne, så bliver det spændende. Det er en spændende parlamentssammensætning, man har set med de øjne med en mindre regering. Men med en historisk serie på Afrika på det, og ikke mindst Kenya, så er der før mange præsidenter, der har siddet med mindretalsregeringer, og de sidder med, altså de sidder med meget magt, og siger sådan, uden at gå i detalje om, hvor magten sidder, og den ene og den anden. Så at med en mindretalsregering, så kan parlamentet lave meget, og man kan sige, helt fundamentalt, så kunne parlamentet også gå ind og lave en mistillidserklæring, og prøve at få præsidenten afsat. Men som den nuværende grundlov er i Kenya, så vil det betyde, at også alle parlamentsmedlemmerne vil blive frataget deres embede, eller hvad man nu kalder det. Og det er heller ikke fair, så derfor så er det ikke noget, der i hvert fald ifølge oppositionen, det ligger ikke som et af deres strategier at lave sådan en mistillidserklæring.
Ja, det lyder som et lidt dårligt politisk system. Altså, det ligner lidt i USA, hvor præsidenten også har magt, men der har kongressen jo i hvert fald, de skal vedtage loven, og så kan præsidenten eventuelt stoppe dem. Men det er altså, præsidenten har mere magt i Kenya, end den har i USA, kan man forstå, reelt.
Nej, noget eller samme system, som du siger. Altså, en lov skal gennem præsidenten, og han kan stoppe den, som du siger. Han kan stoppe en lov, som er blevet vedtaget af parlamentet.
Ja, Morten Heise, det kunne vi snakke længere om. Det kunne også være spændende at høre lidt, han har sagt positivt, fra Kenya, for det arbejde, som du laver dernede, og du selv måske kan gøre en forskel. Hvad er det, du laver, din familie laver i Kenya?
Selv er jeg udsendt for Mellemfolkeligt Samvirke, og jeg vil næsten sige, hvor grotesk det er. Det nogle gange kan det være lidt sjovt, jeg arbejder for en fredsorganisation. En lokal fredsorganisation. Så man kan godt sige, at vi har haft et halvt år på det sidste. Så på de positive historier, er det jo i mine øjne, at til trods for, at der er nogle politikere, som ikke helt kan opføre sig som statsfænd, det man nu engang skal, så er der mange initiativer fra græsrodsorganisationerne i at prøve at få, jeg kan jo ikke sige løs den her konflikt, men prøve at få noget dialog, også på et græsrodsniveau, så det ikke, så ikke alle sammen sidder og venter på, at de to høje herrer, at de finder ud. Det er en lille positiv ting midt i alt det her, trods alt, at der er jo rigtig mange mennesker, som gerne vil se noget positivt i Kenya. Altså det er jo det, der har lyst til den her konflikt stadigvæk. Og dem, der gerne vil se en løsning, prøver så med, hvad midler de nu end kan på forskellige niveauer at skabe det her. Ja, det er sådan på det professionelle arbejdsplan, om at sige. Personligt har vi så også valgt, eller min kone har oprettet en hjemmeside, der hedder hjælpkenya.dk med bindestreg mellem hjælp og Kenya. hjælp-kenya.dk. Ja, når man sidder midt i sådan en konflikt, sidder man jo også og føler sig hjælpeløs. Så der var nogen, der spurgte, hvorfor gør I ikke noget? Og den opfordring, den tog vi kun en enkelt gang. Det er sådan et lille initiativ, simpelthen for at kunne give noget direkte strandophjælp til alle dem, alle de uskyldige, det er jo ikke alle, det er jo kun få her af dem, men til at kunne give noget startophjælp til dem, som uskyldigt har mistet alt, hvad de har måske gennem 15-20 år har været ved at starte op, om det så er butikker eller en systue, eller om du bruger din cykel til at køre varer ud på, men har mistet den i konflikten. Altså noget med at kunne give nogle simple ting, som kan gøre en meget stor, indflydelse på at få nogle menneskers liv på ret køl igen.
Det er flot, I også når at tænke på det, når jeg ellers nok kan se til dernede. Er der så kommet nogle penge? Det tager tid sådan noget at skabe opmærksomhed.
Ja, der er langt penge. Det er jo spændende, når man laver sådan noget. Du har nok også selv måske været med lidt igennem tiderne. Man ved jo aldrig, om det her kun er noget, man selv sidder med, og hvordan folk vil modtage det. Men jeg synes det generelt, så er det blevet modtaget meget positivt af dem, som vi har hørt fra. Så jo, der er kommet ind, så der kan blive købt et par symaskiner og et par cykler og noget. Så når nu forhåbentlig situationen den lige stabiliserer sig en anelse mere, så ligger der en lille spændende, hvor de har fundet ud af, hvem der bliver de helt rigtige modtagere af de her midler.
Ja, det kan jo i sig selv give store konflikter, hvem det skal være.
Ja, men altså det i og med, så mener vi jo, at vi sidder rigtig placeret til det. For det første ved at være i hvert fald rent klanmæssigt være neutrale. Men det er det ene af ting, som vi er meget opmærksom på, det er, at det er hovedsageligt to klaner eller to communities der, som er i konflikt. Og vi beskylder ikke den ene for at være bedre eller værre end den anden, så det her, det skal fordeles ligeligt mellem de to placerende klaner.
De der fristfolk, som du samarbejder med i dit egentlige arbejde, dem kan du jo også trække noget på i forbindelse med uddelingen af de der indsamlede midler til din østede.
Ja, det kan godt være, det bliver dem. Altså, det er ikke svært at finde. Vi har et stort netværk, både arbejdsmæssigt og privat til mange andre organisationer. Så det bliver ikke noget, der bliver direkte i forbindelse med en enkelt organisation. Det er et stykke arbejde, der ligger nu, hvor bilen har vist sig, så er min kone i gang med at finde ud af, hvor. Og det bliver gennem det ene eller det andet netværk. Det ligger ikke helt sikkert endnu. Men der er masser af netværk at tage på.
Det vil sige, at du gerne vil opfordre danskerne til at give en skærv?
Man kan sige, at støtte gennem mellemfolkelige samvirke, hvor man støtter noget mere langsigtende, og hvor man støtter noget. Man kan sige noget arbejde, som direkte går mod at løse nogle af de, hvad skal man sige, nogle af de fundamentale ting, der skaber de her konflikter omkring demokratiarbejdet, eller om man ønsker at støtte det, som vi har individet, hvor man kan hjælpe en enkelt mand i gang med noget. Det er jo personligt en vigtig del af de vigtige, og det er også derfor, at vi er engageret i det. Det vil være op til den enkelte personlighed, om man ønsker det ene eller det andet.
Og det er typisk sådan, at folk, der arbejder for fred og prøver på at undgå krig, når så endelig bliver krig, og der bliver nød, så plejer de netop at lave nødhjælpsarbejde. Så det er sådan set den klassiske situation, man står i, at man vil gerne gøre begge dele, fordi man skal også vise et godt eksempel ved at prøve på at organisere noget nødhjælpsarbejde, når folk virkelig er kommet i klemme på grund af konflikter.
Jo, men det er derfor, jeg ligesom understreger netop, at det ene initiativ er ikke direkte forbundet med det andet initiativ. Det, vi laver i vores fredsorganisation, er vi meget bevidste om, at det ikke er nødhjælpsarbejde, fordi det er der masser af folk, som gør meget, meget bedre end vi. Og det skal de gøre. Det, vi er gode til, det er om at skabe dialog og om at skabe nogle initiativer på grassrodsniveau, som kan få de her rivaliserende klaner til at leve lidt mere i harmoni. Så det er en helt anden boldgade, og det er det, vi gør her. Og så personligt kommer der nogle ord, som kommer tæt på ens liv, og det er der rigtigt som menneske. Så mener man også, at man kan gøre et bidrag der.
Nu har du sådan set sagt noget om det fredsarbejde, du er involveret i, men det ved jeg ikke, kan du sige sådan noget generelt eller principielt om, hvordan I arbejder?
Ja, altså lige præcis den organisation, som jeg sidder i, er en netværk organisationer, man formulerer altså med streg under netværk. Så det vi har, det er, at vi har omkring 100 lokale organisationer spredt over hele landet, som er involveret. Så det min organisation laver, det er jo så at styrke kapaciteten af de organisationer til at lave fredsarbejde. Så det er jo så, det laver jeg måske lidt kedeligt, frem for det vores medlemmer laver. Vores medlemmer er jo, så støtter dem i at gøre, det er jo at som jeg siger, det er i øjeblikket er meget vigtigt informationsarbejde og effekterne på det, som dem, som skal sige, måske ikke er interesseret i øjeblikket, så de også får en indblik i, hvad konsekvensen er for det, de er i gang med i øjeblikket.
Det er jo uddannelse, om så må sige. Det er jo sådan set spændende nok at snakke med folk og måske komme frem til, at tingene kan gøres bedre og mere fredeligt.
Ja, det er det. Altså, jeg skal også lige understrege, at jeg jo personligt ikke er det er ikke mig, der laver fredsarbejde, derfor understreger jeg. Jeg leder i en netværksorganisation, og det er den organisationsmæssige del, jeg bidrager med. Derfor skal jeg heller ikke sidde her og som ekspert på fredsarbejde i, hvorledes de her metoder foregår. Men det er kring dialog, hvad det er på et højt niveau og på et lavt niveau, så er dialog og... Jeg kan ikke rigtig reberne på dansk, men det er en af dem er dialog. Altså, der er flere forskellige metoder, man bruger på at få rivaliserende grupper til at enes, hvis man kan sige det sådan i en kort sætning.
Morten Heise, dig og din familie, det er jo ikke første gang I Afrika. Hvad er det, der trækker i Afrika? Det er arbejde eller menneskene, eller hvad er det?
Ja, det er nogle af de mange faktorer. Det er svært at definere sådan i en enkelt sætning, hvad det er, vi gør. Det er den lille fornemmelse for, at det er et lidt mere meningsfyldt arbejde. Man føler, at man måske som menneske kan bidrage lidt mere her, end man kan hjemme i Danmark. Det er der mange elementer i det. Der er kulturen, der er oplevelserne. Altså, vi synes, vi får... Man bliver nok forventet med, at man godt vil opleve noget nyt. Og vi er stadig ikke meget eventyrløsne. Det er lidt nærmere forstyrret, at jeg er eventyrløs nu for lille Danmark. I hvert fald, det synes vi i hvert fald. Et andet element i det. Der er elementet som familie. Skal vi heller ikke løbe bort fra, at vi synes som småbørnsfamilie. Vi har selv tre små børn. Der synes vi som familieliv, at den kultur, der er her omkring at have børn, det er betydeligt rarere, end det er at have børn i Danmark, hvis man kan sige det sådan.
Hvorfor?
Jamen altså, den korte version er nok, at der er lidt mere tid til at være far her, synes jeg personligt, end jeg har haft de perioder, vi har været i Danmark. Man snakker meget om kvalitetstid og det ene og det andet. Og der er mange, der snakker om, at i Danmark, der skaber man sig kvalitetstid. Og jeg synes, at al den tid, jeg har her, det er kvalitetstid. Og det følte jeg ikke nødvendigvis, det var i Danmark. Der var der mange andre ting, der skulle gå op i en højere enhed. Så for vores lille familie, der fungerer vores familieliv i hvert fald bedre her.
Ja, det er jo vigtigt. Men nu, Morten Heise, det her interview, det skulle blandt andet være med til at give Frederikshavn og ellers andre danskere, der har hørt det på nettet, et indtryk af Afrika. Nu har vi snakket mere om konflikter der. Det er egentlig lidt synd for afrikanerne. Vi holder en dag den 9. februar, afrikansk integrationsdag, fordi vi har fået nogle nye afrikanske flygtninge, som vi vil byde velkommen. Hvis du skulle sige noget til Frederikshavnerne om, hvordan man skal tage imod, og hvordan man skal kommunikere med afrikanere, kan du så sige noget generelt, som måske er vigtigt for danskerne at vide, som er anderledes end når man møder andre danskere?
Det første vil være at bruge dine egne ord og prøve at undgå det generelle. Altså man skal huske på, hvor stort Afrika er, og lige så stort Afrika er, lige så forskellige er afrikanere, som jeg tror heller ikke en dansker vil synes, han er nødvendigvis er hvad vil jeg sige, ens eller det samme som en østeuropæer eller en spanioner eller italiener. Og hvis man ser på Afrika, der jo nok er, måske hvad er vi, 3-4 gange større end Europa. Og lige så stor bliver mangfoldigheden jo, lige så snart du vokser i både geografi og i antallet af mennesker. Så derfor så synes jeg, at det sidste, man skal gøre, det er at betragte en hver stor mand om afrikaner, og fordi han er afrikaner, så skal jeg gøre sådan. Altså som grundlæggende, så synes jeg bare, at man skal være åben og nysgerrig over for nye kulturer. Og når det gælder ikke mindst, når der kommer nye kulturer til Danmark, og siger, at der er meget, man kan lære. Det gælder alle kulturer, ikke kun afrikaner. Så derfor vil jeg ikke, jeg synes, jeg nyder mangfoldigheden i Afrika, og derfor vil jeg ikke lige få kommet med hovedet sådan de tre gyldne råd, når du møder en afrikaner. Nej, altså, jeg synes, som grundlæggende vil det positivt, ligesom så mange andre folkefærd, at det er der rigtig mange. En stor overvægt af folk, som er meget åbne, som er vældig nemmere at lave nye venskaber med, som gerne vil involvere sig i hvad der foregår, og gerne vil hjælpe en hånd med til dig. Der er jo mange, altså de mange personlige historier, som vil jo være, mange sidder måske med det her indtryk i Afrika, også mere, når vi sidder og snakker konflikt, altså mange sidder måske med det her indtryk af Ja, folk sidder nede med hænder sådan i skødet og græder hele dagen lang, og deres børn er enten er de syge af HIV og AIDS, eller også sidder de med store maver, fordi de er ved at dø af sult. Der er meget mere end det i Afrika. Og selvom man kommer i de situationer, som jeg lige har nævnt, så vil du stadigvæk møde en afrikaner, der med dig kommende her som besøgende vil dele deres sidste kylling med dig af ren gæstfrihed. Og det var måske noget, vi kunne lære lidt af i Danmark, at den type gæstfrihed. Så jeg synes, at det billede, det, hvis folk kunne gå ind til det med det billede af en afrikaner, nu modsiger jeg jo mig selv, der vil dele sin sidste kyl med dig, så det skal du måske overveje over, når du møder ham på vejen også. Det vil måske være... Hvad er det eneste, jeg kunne sige?
Det lyder meget rigtigt. Den der, altså, vi skal være åbne, fordi når man snakker med folk, der har rejst verden rundt, så er det ikke det, de mener er det største, bedste kendetegn på danskerne, det med åbenheden.
Nej.
Vi skal ikke komme med pegefinger, vi skal bare komme med eksempler, det er ikke sådan, det hedder.
Jo, altså jeg kan kun sige, som en af dem, der har været lidt rundt omkring, så siger jeg, hvis du åbner dig lidt, hvis du investerer lidt i det her, så vil du få det 10-20 gange igen af oplevelser, og både på det kulturelle og på det menneskelige niveau, når du møder nye mennesker. Så det er det et absolut opfordring.
Har du mere, når du vil fortælle? Du kunne jo vende tilbage til den indsamling.
Selvfølgelig sætter jeg da stor pris på, at du godt vil lægge et ord ind. Vores lille hjælp, Kenya. hjælp-kenya.dk.
Du er samtidig lidt utydelig.
Vi har kæmpet personligt her for at få en internetforbindelse i Afrika. Er jo ikke det samme som i, nu ser jeg selv Afrika igen. Men en internetforbindelse i Kenya er jo ikke nødvendigvis det samme som en internetforbindelse i Danmark. Og bare det at få en forbindelse her af den kaliber, vi har, er en udfordring, både rent økonomisk og rent tidsmæssigt, for det hele taget at få den. Men når det er sagt, så har vi altså kun... jeg tror, vi har, 128 ned, eller er det 128 op, jeg ved det ikke. Vores hastighed til uploading i hvert fald, og det er jo det, du hører mig på.
Der er et eksempel på, jeg har sagt, uligheden.
Ja, så der mangler lige at blive lagt nogle kabler ind til Afrika. Ja.
Du må hilse din familie, Morten Heise, og jeg siger sig mange tak, fordi du vil fortælle os om livet i Nairobi og din oplevelse af Afrika, og give os nogle gode råd. Mange tak.
Hils alle dine venner i Frederikshavn til jeres spændende arrangement.
Vi hørte her udlandsarbejder Morten Heise fra Mellemfolkelig Samvirkes fredsprojekt i Nairobi fortælle om situationen i Nairobi og om at arbejde for fred og forsoning i Kenya, meget apropos, om hvad der får en til at blive udlandsarbejder i Mellemfolkelig Samvirke. Interviewet er optaget den 19. januar 2008, og vi beklager den dårlige lydkvalitet, som vi lige har fået forklaring på, og for det, der stadigvæk hænger på, er noget vigtigt, der er smuttet, så har man mulighed for på internetversionen at spole tilbage. Og så håber vi, det går.